Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Že včeraj smo se ustavili ob pomenu metuljnic pri kmetovanju in tudi danes je naša gostja, kmetijska svetovalka Andreja Teran z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Gospa Andreja, lep pozdrav tudi vam.
Dobar dan.
Včeraj ste povedali, da lahko metuljnice uporabljamo tako v prehrani ljudi, kot nekatere tudi v prehrani živali. Kako je bilo v zadnjih letih z razmahnitvijo setve metuljnic na naših njivskih površinah? Zdaj pa, tako kot sva že včeraj obljubila, pogled na dobrobiti, ki jih prinaša globok in razvejan koreninski sistem pri metuljnicah. Kaj bi rekli o tem področju?
No, globok in razvejan koreninski sistem pri lucerni in drugih metuljnicah ima ugoden vpliv na strukturo tal, poleg tega se ob obnavljanju korenin tla bogatijo z organsko maso. Pomemben prispevek k rodovitnosti tal pa je simbioza rastlin z bakterijami, ki omogočajo sprejem dušika iz zraka. Tako je lahko rastlina preskrbljena s pomembnim hranilom tudi na sicer revnih tleh. To pa je pomembno tako z ekološkega kot gospodarskega vidika. Da bi bil ta proces čim bolj uspešen, se pri nekaterih vrstah, kot je na primer soja, uvaja tudi cepljenje semena z ustreznimi bakterijami, kar pospeši fiksacijo dušika iz zraka.
Gospa Andreja, ko govorimo o metuljnicah, ko gledamo na kmetijsko politiko, na sedanje programsko obdobje, ne moremo torej mimo ukrepov te kmetijske politike, ki s svojimi pravili postavlja zahteve po večjem vključevanju metuljnic v kmetijsko pridelavo. Že prej ste rekli, poznal se je trend, da so ljudje povečevali posevke metuljnic. Kaj bi vi svetovali na tem področju?
V Sloveniji značilna posestna sestava v večini primerov zagotavlja primerno diverzifikacijo pridelave kmetijskih rastlin. Na kmetijskih gospodarstvih, kjer je njivskih površin več kot 10 hektarjev, pa je že potrebno upoštevati dodatne zahteve glede vrstenja poljščin in njihovega deleža v kolobarju. Pri tem lahko prispevajo pomemben delež tudi metuljnice, ki jih v kolobar vključimo. Še večji njihov pomen pa je pri zagotavljanju površin z ekološkim pomenom v kolobarju, kot to zahteva tako imenovana zelena komponenta na tistih kmetijskih gospodarstvih, ki imajo več kot 15 hektarov ornih površin. Pri tem so detelje, lucerna in druge metuljnice kot glavna kmetijska rastlina v rastni sezoni upoštevane s faktorjem 0,7. Če pa se površine z ekološkim pomenom zagotavljajo z naknadnimi posevki, se pri njih upošteva faktor 0,3, to se pravi, jih moramo posejati še več. Dosevki so lahko prezimni ali neprezimni, posejati pa je potrebno mešanico vsaj dveh kmetijskih rastlin. Med naštetimi kmetijskimi rastlinami za dosevke so tudi metuljnice, in sicer aleksandrijska detelja, perzijska detelja, inkarnatka in grašica. Pomembno in novo je letos to, da je te dosevke potrebno posejati že do 15. avgusta. No, pokritost tal pa mora biti potem zagotovljena vsaj od 15. septembra do 16. oktobra. Na splošno bi lahko rekli, da zaradi prilagojenosti metuljnic na vremenska nihanja in podnebne spremembe ter zagotavljanja kakovostne hrane in krme, po drugi strani pa tudi zaradi zahtev kmetijske politike lahko pričakujemo tudi v naslednjih letih primerljivo prisotnost teh rastlin na njivah po vsej Sloveniji.
Se bo poznalo torej tudi na kvaliteti njivskih površin, če bomo razširili kolobar, lahko rečemo. Gospa Andreja Teran, hvala lepa za vse te poglede in informacije, pa lep dan vam želim.
Lep dan tudi vam in seveda poslušalcem Radija Ognjišče.
Minute za kmetijstvo in podeželje.